Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur og fimmtudagur, föstudagur og laugardagur og þá er vikan búin. Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur og fimmtudagur, föstudagur og laugardagur og þá er vikan búin.